7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Sunt Vasile Botnaru și vă invit să ascultați o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt. Guvernarea ne dă asigurări că viitorul Parlament va fi mult mai bun. De ce? Pentru că sistemul de alegere al deputaților este mai aproape de voința poporului. Numai că acest popor s-ar putea să descopere că a fost înșelat. Uitați-vă la harta care se croiește acum, harta electorală, unde sunt lipite câteva raioane, câteva bucăți de raioane, ca să nu mai vorbesc de ceea ce se numește diaspora sau Transnistria sau Găgăuzia. Despre asta și alte subiecte de actualitate vorbim cu invitații mei de astăzi. Cu cine discutăm, vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Giurgescu. Aflat la București, Patriarhul Kiril al Rusiei a vorbit despre anii regimului sovietic, drept citez, un experiment monstruos care a demonstrat întregii lumi că nu poți construi o societate fără Dumnezeu. Sâmbătă, la ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, dedicată anului omagial și comemorativ 2017, Kiril a criticat totodată invazia agresivă a secularizării militante în toate sferele vieții sociale, care, în opinia sa, ar avea loc astăzi, relatează agenția Agerpres. Iranul va continua să producă rachete pentru apărarea sa și nu consideră aceasta o încălcare a acordurilor internaționale, a declarat duminică președintele iranian Hassan Rouhani într-un discurs la Postul Național de Televiziune. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică urmează să fie primit duminică la Teheran de liderii iranieni. La mai puțin de două săptămâni după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu retragerea Statelor Unite din acordul internațional cu Iranul. Acordul a fost semnat de Iran în 2015 cu cele 5 țări membre permanente în Consiliul de Securitate ONU plus Germania. Acest acord prevede ridicarea treptată a sancțiunilor internaționale în schimbul acceptului Iranului de a renunța la componenta militară a programului său nuclear. Acordul a fost mereu criticat de președintele Donald Trump atât în campania electorală cât și mai târziu când a devenit președintele Statelor Unite. Mii de persoane au manifestat sâmbătă la Madrid pentru menținerea Catalonii în componența Spaniei, la o zi după ce Parlamentul catalan a votat o declarație unilaterală de independență, iar Senatul spaniol a votat pe de altă parte trecerea Cataloniei sub administrația directă a guvernului central. O manifestație similară pentru unitatea Spaniei este programată duminică la Barcelona, în capitala Cataloniei. Tot sâmbătă, liderul catalan Carles Puigdemont a îndemnat la o opoziție democratică față de ordinele guvernului spaniol de a-i destitui guvernul și a dizolva parlamentul regional. Cu mai bine de o lună întârziere, Partidul Socialiștilor a anunțat că de ieri, sâmbătă 28 octombrie, începe colectarea semnăturilor pentru susținerea trecerii la forma prezidențială de guvernare în Republica Moldova. Când va fi finalizată campania, Consiliul Republican al Socialiștilor va introduce acest obiectiv în programul electoral în vederea alegerilor parlamentare în 2018. Încă de pe 24 septembrie, duminică în care socialiștii au organizat 3 mitinguri de protest în țară, lidera socialiștilor Zinaida Greceanu a anunțat lansarea campaniei de colectare a semnăturilor.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6 și 30 de minute și seara de la ora 9.
În studioul Europei Libere este Igor Munteanu și Anatol Golea. Domnul Munteanu, atâta bătălie pentru modul în care se croiesc aceste circumscripții, dar miza adevărată este în exterior. Cui dai mai multe circumscripții? Opoziția este oricum nemulțumită de faptul cum s-au croit aceste circumscripții, dar întrebarea mea de bază este ce s-a întâmplat cu promisiunea turuită la începutul acestei campanii de promovare a uninominalului, că fiecare raion va avea deputatul său. Ce s-a ales, de fapt, din această promisiune? În harta asta electorală vedem lipite două raioane, jumătăți de raioane, și atunci s-a pulverizat promisiunea asta, sau nu?
În primul rând, nu este vorba numai de felul în care se voteze în străinătate sau felul în care se vor raporta cetățenii care locuiesc în acest moment în regiunea transnistreană la ciclul electoral de 2018. Este vorba că fiecare sistem electoral reprezintă un fel de geografie a viitoarei puteri, a puterii politice. Și cel care controlează regulile de joc la organizarea alegerilor este cel care își creează niște beneficii și avantaje instituționale la momentul numărării voturilor. Respectiv, Republica Moldova este o demonstrație pe viu a acestei definiții a puterii. Sigur, există foarte mulți analiști politici care spun că da, este aproape natural ca puterea existentă să-și creeze avantaje, pentru că de asta se află la putere. Eu sunt categoric împotriva unei asemenea cauzalități și a unei interpretări adverse față de definiția democrației. Democrația este atunci când cetățenii au drepturi egale, pot fi aleși și pot să aleagă, fără a se crea metastazele de reprezentare politică care există în acest moment în Republica Moldova și care ar putea să fie și mai mare după 2018.
Puterea ce ar trebui să facă? Să-și sape groapa? Să dea voie adversarilor să intre în Parlamentul viitor?
Puterea politică, dacă se consideră democratică și vrea să meargă după standardele spațiului european, ar trebui să păstreze reguli generale și norme electorale care sunt definite de codul practicilor pozitive a Comisiei de la Veneția și de practica electorală care există în Republica Moldova. Codul electoral al Republicii Moldova a fost, de fapt, un document destul de bun. A creat o coerență, o congruență a așteptărilor și a felului în care statul organizează reguli generale de alegeri. Noi am avut probleme și probabil că vom vorbi despre finanțarea sistemului de partide, despre felul în care anumite resurse administrative au fost folosite în campaniile anterioare, dar nu la magnitudinea de inegalități politice care probabil se vor asocia cu momentul alegerilor din 2018.
Eu mă întorc totuși la întrebarea mea. A fost lansată o momeală, s-a înjumătățit după mixt, dar o momeală impardonabilă pentru oamenii din teritoriu, spunându-se așa, vă veți alege deputații voștri.
Absolut.
Acum s-a înjumătățit. Mai mult ca atât, de la Andrian Cando auzim așa că nu-i neapărat să fie din raion. El de la Chișinău se poate duce în oricare raion. Deci s-a ales praful din această promisiune că veți avea reprezentanții voștri și veți, doamne, reprezentanții, vă vor apăra acolo în Parlament dreptul vostru legitim de a avea un pod, de a avea drum bun sau a bulgarilor de a își apăra intereselor etnice. Iată, se face bătălie pentru doi sau trei reprezentanți a găgăuzii care, pardon, ce o să facă ei într-un cu o orchestră de 100 de oameni, cum o să apere ei interesele găgăuzii?
Acum vreau să vă asigur că eu am înțeles întrebarea din prima, dar ar trebui într-un fel să mergem pe linie pentru ca să spunem că această legislație care se numește sistemul electoral mixt creează probleme grave pentru tot sistemul de funcționare a democrației în Republica Moldova. Sigur, din capul locului, cei care au promis votul tău, politicianul tău, au mințit, au ieșit în fața publicului încercând într-un mod populist să promită ceea ce probabil cetățeanul și-ar dori, dar niciodată n-o să aibă. Deja n-a rămas piatră pe piatră din viziunea lor pe care au vândut-o prin campanii foarte costisitoare în Republica Moldova. Acum, evident că vor încerca să meargă și merg în continuare pe ideea că, vedeți, noi am vrut, dar am mers la consens politic, pentru că altfel nu putea să facem nicio fel de modificare. Problema este că acest sistem electoral mixt este mult mai costisitor, creează mult mai multe discriminări, nu va apropia cetățeanul prin reprezentarea politică de deputatul din Parlament și creează distorsiuni în sistemul pluralist a democrației participative din Republica Moldova.
Domnul Gora, dumneata călătorești, întâlnești cu oamenii, ești din Nord. Oamenii continuă să creadă că vor avea reprezentantul lor în Parlament, că designul viitorului Parlament va fi așa un puzzle din reprezentanța răianilor care se vor bate pentru poduri, școli și grădiniță.
Și da și nu. Vasile, în întrebarea pe care ai adresat-o, ai utilizat foarte corect cuvântul momeală. Momeală, de fapt, a fost nici nu vei avea deputatul tău. Momeala a fost dreptul de a rechema deputații.
Exact.
De fapt, aceasta a fost mare momeală. Și nu știu, s-au adunat, nici nu mă interesează, 850 de mii sau câte semnături, sau nu s-au adunat, dar atunci când se adunau semnături, li se spunea, veți putea da afară deputatul. Pentru asta, de fapt, oamenii semnau o promisiune naivă și irealizabilă în condițiile democrației europene, în calitate de excepție, parem ce există doar în Portugalia, într-un fel, și în Ucraina, și ei nu sunt foarte fericiți de aceste prevederi ale codului electoral din Ucraina. Dar dacă e să revenim la deputatul tău, oamenii nu prea cred că vor avea ei deputații lor, ei înțeleg deja, se vede unde se merge. Este clar că nu va avea fiecare raion deputatul său, pentru că în Chișinău vor fi 10 sau 11 circumscripții și nu ajunge. Este foarte interesant ce va fi cu circumscripțiile de peste hotare. Și aici vreau să văd reacția președintelui Dodon, care, vă amintiți, a înaintat cele 4 condiții, care pe urmă ulterior le-a transformat în 5, dar erau 4 condiții și una dintre cele principale era 25 de circumscripții pentru diaspora și Transnistria, 3 circumscripții pentru Găgăuzia. Vedem că acest lucru cu certitudine nu se va întâmpla. A fost un semnal din partea președintelui Dodon că dacă nu acceptați, atunci s-ar putea în 2018 alegerile să nu aibă loc prin sistemul mixt. Pare mi se, președintele Dodon a înțeles în al 12-lea ceas că a nimerit într-o capcană, de fapt, a fost utilizat votul socialiștilor pentru a se trece la sistemul mixt, care era din start dorit de Partidul Democrat, dar acum nu se ține cont de condițiile socialiștilor. Vreau să văd care va fi următoarea reacție a președintelui Dodon. Este clar că diaspora și Transnistria vor avea minimum 4, maximum 7 sau 8 circumscripții.
Dar cum mai poate pune piciorul în prag Dodon după ce i s-a...
Asta vreau să văd, în ce mod va încerca să se opună alegerilor prin sistemul electoral mixt în 2018. Mai este un punct vulnerabil, alegerea deputaților pe circumscripție într-un singur tur. Eu, de exemplu, eram ferm convins că Partidul Democrat, până la urmă, va propune un șiretlic prin care se va reveni la votul în două tururi, care, în opinia mea, ar fi normal dacă s-a acceptat acest sistem electoral să fie cel puțin votul în două tururi pentru circumscripții. Vedem că acest lucru nu se întâmplă.
Dar revenind la designul viitorului Parlament, domnul Munteanu, există voci care spun că în principiu etnicitatea și etnicizarea viitorului Parlament este periculoasă. Când faci o miză, de exemplu, și te bați până în pânzele albe pentru ca Găgăuzia să ai 5 reprezentanți. Asta însemnând că le dai o altă importanță, adică, iarăși, fiind, pardon, o momeală, repet cuvântul ăsta care l-am preluat din comentarii, pentru acești 5 reprezentanți care vor fi într-o cămașă de forță, așa cum va decide majoritatea, ei n-au cum să facă opinii separate, n-au dreptul de veto și atunci, din start, în designul ăsta etnicizat, este băgat o construcție falsă, demagogică și
vedeți,
nefuncțională.
Votul etnic funcționează și acum, pentru că, de exemplu, anumite comunități vorbitoare de limbă rusă și acum își impun candidații care, într-un fel, întrunesc calitățile sau așteptările pe care această comunitate, puțin integrată în spațiul cetățeniei Republicii Moldova, le urmărește. Bălțu votează într-un anumit fel, Găgăuzia, 90% ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la anumite uniuni euroasiatice. Există. Problema cu insistența socialiștilor de a transmite anumite voturi rezervate este legată de această frământare de a construi o federație implicită prin alegerile, prin sistemul electoral mixt. Rezervând aceste locuri, poți să ai un fel de federalizare implicită. Pentru că ei nu vor fi ai Republicii Moldova, vor fi doar ai Găgăuzii, ca eventual subiect a federației. Sunt același lucru despre Transnistria. Deci, în câteva iterații, ar putea, într-un fel, ca Republica Moldova să fie transformată într-un model federal, care este obiectivul de politică externă a Federației Ruse în Republica Moldova. De aici pornim. Cine contribuie la acest lucru? Și evident că, din ceea ce ați spus anterior, reieșa care exista o luptă între Partidul Socialist și Partidul Democrat. De fapt, nu este o luptă. Este o hărțuială tactică, este un aranjament. Partidul Socialiștilor nu este adversar redutabil al Partidului Democrat. Deși are mai multe voturi, mandate în Parlament inițial după alegerile din 2014, este un actor vulnerabil sub multe aspecte. Și Partidul Democrat a demonstrat în numeroase rânduri că se poate descurca ușor cu asemenea adversare. Adversarii adevărați sunt ceilalți, cei care nu sunt legați de anumite afaceri din trecut, cei care merg în campanie cu slogane de integritate și încearcă într-un fel să ceară din partea reprezentanților statului dovezi de integritate la intrarea în funcție sau la competiția politică. Ăștia sunt adversarii Partidului Democrat și bătălia pe care noi o urmărim în acest moment, boxul de pe K1, de pe scena politică moldovenească, este legată de dorința unui partid sau acestei conjurații de partide de a păstra status quo, așa cum le convine, și dorința altor actori de a intra în spațiu electoral și pentru această diviziune importantă de scena politică se schimbă regulile jocului. Sistemul electoral mixt, vedeți, ne-a stricat toate relațiile posibile și imposibile cu Uniunea Europeană. Nu vorbesc numai de finanțări. Dincolo de aceste finanțări, care banii vin și pleacă, dar este vorba de reputații de țară. După frauda bancară din anul 2014-2015, practic, noi am fost aduși la sapă de lemn, în ghilimele, legate de standardele democratice în alegeri prin acest sistem electoral mixt. Cui convine pierderea de oportunități în dialogul politic cu Uniunea Europeană? Celor care încearcă să păstreze din răsputere un status quo și care să joace pe termen mediu, nu spun pe termen scurt, modelul de federalizare Republicii Moldova.
Dar premierul Adrian Candu, iată Iuri Leancă se va întoarce de la întrunirea asta și vor spune, dar nu e adevărat, nu există condiția asta. Nu, sistemul mixt este problema care le sare în ochii europenilor.
Ei pot să spună orice vrea, pentru că sunt politicieni. Problema este că atunci când analizezi tehnic care sunt avantajele noului sistem electoral față de sistemul proporțional, îți dai seama că lista de carențe tehnice, de neconcordanță cu standardele Comisiei de la Veneția și a Consiliului Europei, a OSCE ODIHR, este foarte lungă. Pornind de la felul în care sunt limitate sau liniate circumscripțiile electorale, Anatol deja a menționat, gerrymandering se numește în științele politice. Am impresia că autorii care au scris proiectul de lege și măcar nu știau de chestiunea asta. Asta înseamnă legarea sau anexarea, încleierea unor fragmente din anumite raioane la alte raioane, dar astfel încât să corespundă proporționalității de interese a unor actori politici.
Domnul Iurice a spus că, Doamne ferește, nu, da, nu, nu asta a fost, doar statistica, sigur, doar numărul.
Sigur. Iar legea de bază este no taxation without representation. Deci pe cine o să reprezinte cetățenii care vor fi încleiați la Basarabească din partea de nord sau din partea de centru? Doi, finanțele. Cum va putea Comisia Electorală Centrală să urmărească alocările de resurse pentru campania electorală candidaților independenți? În ultimii 6 cicluri electorale, banii pe care le-au folosit partidele politice a crescut de 55 de ori banii alocați în campanie electorală. Respectiv, există...
Ce e vizibil, ce e declarat, aveți
în
vedere?
Am în vedere plafoanele admise. În ultima vreme, din 2015 până în 2017, au mai fost scăzute plafoanele, ajungând până la 50 de salarii minime pe economii care sunt folosite. Problema este că, pe lângă minimizarea, care e o tendință bună, a plafoanelor maxime de contribuții pentru actorii electorali, organismele care trebuie să monitorizeze alocarea de resurse financiare în campanii electorale sau în afara lor, nu își îndeplinesc funcțiile. Nu există decât în anumite cazuri, deci justiție selectivă, sancțiuni maxime, scoaterea unor candidați din cursă, iar candidații care în mod tradițional comit nereguli electorale nu primesc nimic, nici măcar sancțiuni verbale. Și aceste lucruri creează inegalități de participare politică. Ori un sistem democratic există atunci doar când creează șanse egale pentru toți jucătorii politici, în egală măsură, conform unei legislații înțelese și percepute de toată lumea ca fiind a tuturor, nu doar pentru un singur partid. Și dumneavoastră ați menționat, de asemenea, decizia Curții Constituționale cu privire la suspendarea atribuțiilor președintelui pe cauză. Este o corupere a principiilor constituționale să aplici această suspendare de competențe pe un anumit caz creând confuzie asupra cine este șeful statului, cel care are în spate niște voturi. Și evident că a creat un precedent care ar putea fi repetat în următoarele luni de zile până la data alegerilor. Și asta răspunde într-un fel la ce ar putea să facă Dodon în
condițiile refuze. Da, nimic nu îl împiedică să repete această figură. O să revenim la asta. Eu totuși vreau să insist pe chestiunea asta. De ce diaspora continuă să joace jocul ăsta, să mimeze și ea că o interesează niște locuri în Parlament?
Ea nu mimează. Diaspora sunt tineri, și nu numai tineri, dar sunt persoane, cetățenii Republicii Moldova, cărora le pasă de ce se întâmplă aici și privesc cu disperare la faptul că nu pot influența pozitiv lucrurile. Noi am sărit din coșul istoriei de succes din Parteneriatul Estic și noi nu reușim să normalizăm organic tendințele care se întâmplă în procesul politic.
Dar cu cei de acasă, cărora le trimit bani, ei nu pot să participe? Nu pot să influențeze votul de acasă?
Probabil, dar cum să zic, 136.000 de oameni, 138.000 de oameni au participat la ultimele alegeri în 2014 din diaspora. Cea mai mare parte au participat cei din Europa Occidentală. Nu pentru că au avut mai puține circumscripții în Rusia, dar pentru că sentimentul de legătură organică cu țara este mai puternic printre cei care sunt în țările Uniunii Europene și în America de Nord. Ei ar dori să aibă, de exemplu, o participare mai largă și cred că noi am ratat posibilitatea de a include în procesul politic prin votul electronic, prin sistemul de vot electronic practicat în foarte multe țări din vecinătatea noastră. Dar n-am făcut asta nu pentru că n-am avut un sistem pus la punct. Domnul Ciocan, chiar și acum 4 ani în urmă, spunea, dar sistemul electoral este. N-am avut voință politică să acceptăm un bazin atât de mare de alegători. Ar putea să aibă o contribuție esențială în normalizarea participării democratice.
De ce n-au acceptat? Pentru că sunt imprevizibili?
Pentru că mai greu știrbești, mai greu influențezi rezultatele sistemului electoral, pe când în circumscripțiile astea pe care le controlezi prin interese obscure, prin bani plantați anumite companii care vor finanța candidații independenți sau candidații de partide. Și sigur, bănuiesc că până la urmă candidații susținuți de partide vor fi cei mai avantajați prin această campanie. În felul ăsta controlezi mai bine, prin om, prin amenințare că își pierzi serviciu, prin multitudine de instrumente care influențează deciziile finale ale cetățeanului.
Adică diaspora ar putea să voteze din capul ei. Domnul Anatol, crezi că diaspora nu s-a prins că, de fapt, intră într-un joc din care nu câștigă?
Eu aș vrea să fac o remarcă numai la așa numite cote a minorităților naționale, pentru că și organismele internaționale și OSCE ODIHR recomandă ca să fie reprezentați în Parlament minoritățile. Ori acest lucru s-a făcut, el este și în actualul sistem electoral. Avem 4 deputați găgăuți,
prin partide.
Veritabil, prin partide, 2 de la Partidul Democrat, 2 de la Partidul Socialiștilor și acest lucru poate perpetua în continuare, nu există niciun impediment. Socialiștii chiar nu înțeleg De ce nu au făcut acest lucru atunci când au putut să o facă? Ei zic că s-a bătut în cuie în comisie și discuții în a doua lectură în timpul discuterii legii nu au fost. De ce nu au fost? De ce nu ați venit la tribune să spuneți, noi insistăm să se pună la vot în Parlament? Nu trece, nu trece, cum nu a trecut nici săptămâna aceasta modificarea găgăuzilor. Dar să vadă găgăuzii că, uite, ați vrut, nu s-a dorit. Președintele Dodon a avut posibilitatea să nu promulge legea, să o remită în Parlament, să spună eu insist să fie 3 deputați găgăuzi, nu 2. Nu s-a făcut acest lucru, deci vedem că este populism, de fapt. Este populism, după care a mers în găgăuzie și a spus că vor fi neapărat 2 prin circumscripții și le-au mai dat locuri în listă de partid. Nu e nicio problemă, dați-le locuri în listă de partid. S-a făcut această excepție pentru Taraclie cu 30.000 de cetățeni, li s-a acordat un loc, iarăși nu este reprezentativ pentru că alții sunt de la 60.000. Ceea ce ține de diasporă, mie nu-mi place acest cuvânt, eu consider că mare majoritate sunt migranți de muncă. Diaspora are armenii, de exemplu, are ucraineni.
Contează și cum se reprezintă ei.
Da, ei se reprezintă așa cum se reprezintă. Și eu nu cred că trebuie să creăm 20 de circumscripții peste hotare. Numărul migranților de muncă din Republica Moldova, cu părere de rău, continuă să crească. Aceasta este, de fapt, cea mai mare problemă a Republicii Moldova, exodul populației din țară. Noi nu mai avem forțe de muncă. Trebuie sau nu trebuie să le acordăm această posibilitate să voteze? Sigur că trebuie prin sistemul electronic, după cum am spus și Igor, dar ceea ce ține de crearea circumscripțiilor, eu nu cred că Republica Moldova poate să-și permite să organizeze 100 de circumscripții în Federația Rusă, cum ar reveni conform acestei reprezentativități de 3.000 de cetățeni, nu la circumscripție, la un sector de vot.
Da. Ok, dar întrebarea mea, eu iarăși încerc să înțeleg, după ce te bați atâta, croiești, le dai acolo circumscripții, ei intri dânși acolo să bat și decid foarte greu, unii din Franța, unii din Marea Britanie, decid pe cine să-l aleagă,
trebuie să vedem.
Și ăsta unul se duce într-un parlament unde sunt 101 voci și el cu vocea lui încearcă să intre în corul ăsta, să apere
Vasile,
interesele acestei...
Eu mă tem că nici așa nu se va întâmpla. Eu mă tem că nici așa nu se va întâmpla. Eu mă tem că din circumscripția de la Moscova va fi votată Zinaida Greceanei, din circumscripția de la Roma va fi votat nu știu cine din partidul Mae Sandu și așa mai departe. Și cetățenii ăștia care poate au crezut, fiind naivi, ca și cei din raioane, că vor avea deputatul
exact
său din
raionul
său.
Exact asta
încercam
eu să sugerez.
Nu știu dacă se va întâmpla
acest
lucru.
Este o momeală care până la urmă se va răsufla ca un balon.
Este și diaspora crește, numărul acestor cetățeni ai Republicii Moldova peste hotare crește. Unii deja, cei care sunt cu adevărat diaspora, s-au integrat acolo, ei nu mai participă în... Nu participăm. Cei care s-au integrat cu adevărat sunt stabiliți de 10-15 ani și au păstrat din inerție cetățenie Republicii Moldova, dar au și cetățenie Federației Ruse sau a Italiei sau a Spaniei, ei nu prea participă la vot. Este părerea mea. Cei care nu s-au integrat definitiv și încă balancează, se gândesc, se integrează acolo sau revin acasă, ăștia da, au interes și ar vrea să participe, dar... Cine va fi candidatul lor? Câți candidați vor fi? Eu cred că pe cei din diaspora îi așteaptă o mare dezamăgire și deziluzie.
Datele recente pe care le folosește Promolex într-un studiu cu privire la felul în care ar trebui să arate această organizare a circumscripțiilor face trimitere la o cifră oficială de 805.000 de cetățeni.
812.000 era ultima cifră a Ministerului de Externe.
Exact. Vreau să spun că în experiența pe care am avut-o anterior până la mijlocul anului 2015 am avut permanent contestări și scrisori de interes din partea comunităților de moldoveni din Statele Unite, din diverse state, care doreau circumscripție, mai ales din Arizona, din state în care n-ai bănuit că există comunități și totuși există, mai ales din partea vestică a Statelor Unite. Care spune,
da, ca ambasador, i-ați vizitat, îi cunoașteți pe viu.
Sunt atât de mulți, probabil că sunt peste 50.000 de moldoveni în Statele Unite, în diverse state, încât ei foloseau foarte des expresia, știți, moldovenii sunt aici, în Republica Moldova este doar oficiul nostru. Expresii, prin care încercau să arăte că au păstrat legătura politică cu statul de unde au plecat, din diverse motive, nu doar cele economice. Sigur că...
Vreau să vorbiți de generația primă care a plecat, dar copiilor, când se vor maturiza...
Este adevărat, nu știm ce se va întâmpla peste 20 de ani. Cel puțin în foarte multe comunități de inspirații baptiste, de exemplu, toate aveau școli duminicale în care învățau în limba română, predica, slujbele și așa mai departe. Și astăzi sunt comunitățile cele mai stabile în Statele
Unite. Atunci,
iată,
tuturor celor din America o să le dea o circumscripție și...
Eu nu pot să vă spun și ce se va întâmpla. Cu siguranță diaspora va avea un sentiment de frustrare că nu este suficient de reprezentată. Sistemul electoral electronic ar fi rezolvat foarte multe din problemele pe care noi le discutăm acum. Dar nu a existat voință politică, iar acum se merge atât de puternic în implementarea acestui sistem defect încât am impresia că partidul aflat la guvernare, PD-ul, vrea să spună tuturor, dacă nu se întâmplă așa cum vrem noi, va fi potopul. Nu acceptă niciun fel de compromisuri pe temele majore de organizare și de optimizare a structurii votului. S-au certat cu Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, au acceptat inclusiv ideea de a nu primi 100 de milioane în acest an pentru necesitățile vitale de funcționare a statului, tocmai pentru că se implementeze un deziderat care vine, după cum bine știm, din partea unui lider a Partidului Democrat.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.